Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tafakari Masomo Dominika, niko pamoja nawe tena katika Dominika hii ya nane ya mwaka A, kukushirikisha furaha yangu toka meza ya neno la Mungu. Mwaliko toka neno lenyewe ni kwamba kamwe Mungu hawezi kuwasahau watoto wake. Ndio sema kiitikio cha wimbo wa mwanzo kionyeshacho tumaini la mzaburi ya kwamba Bwana ndiye tegemeo lake daima, kinatupa kielelezo murua juu ya upendo wa Mungu kwa watu wake. Somo la kwanza tunalipata toka kitabu cha nabii Isaya, ambamo tunamuona nabii akiwaambia Waisraeli watulie na wawe na matumaini katika mateso yao. Wanalikuwa kutambua kuwa pamoja na kwamba wako utumwani Babeli, Mungu ni mkuu na kamwe hataweza kuacha katika taabu hiyo. Anawaambia waachane na mantiki ya kuona utendaji wa Mungu kama utendaji wa mwanadamu ambaye uweza kuwasahau watoto wake. Tunakumbuka katika Israeli, kama mmoja aliachana na mke wake haikuwa rahisi tena kurudiana naye. Na ilikuwa pia hivyo hivyo kama mzazi alimfukuza mtoto wake, haikuwa tena ruhusa kumrudisha nyumbani. Ni mambo ya ajabu haya, lakini ndo hali ya mwanadamu. Mpendwa mwana wa Mungu, ni katika mantiki hiyo hiyo Waisraeli walipoenda utumwani Babeli kwa sababu ya dhambi na ukaidi wao, walijiona ni kama mwanamke au mtoto aliyefukuzwa nyumbani na hawezi kurudi nyumbani tena. Basi nabii akitumwa na Mungu anawatuliza akiwakemea kwa sababu ya mawazo yao potofu. Anaweka mbele yao maneno ya Mungu akisema, hivi mama aweza kumsahau mwanaye anayenyonya? Na hata akimsahau mimi Mungu wenu, sitaweza kuwasahau ninyi. Mungu anahakikisha ukuu wake na upendo wake usiopimika kwa maana ya vipimo vya kifalsafa. Mpendwa, tukumbuke akamtuma mwanaye wa pekee akatoa mwili wetu kwa ajili ya wokovu wetu. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anawaandikia Wakorinto akiwaonya na kuwaambia kuwa kuhubiri kwake hakutegemei hekima yake kama binadamu, bali hekima ya Kimungu. Kumbe anawaomba waelewe kwamba yeye pamoja na wahubiri wengine ni watumishi na wagawaji wa mafumbo ya Mungu. Wakorinto walikuwa na mashaka juu ya mahubiri ya Paulo, na hivi kuonesha ukaidi fulani, kitu ambacho hivi leo kinazidi kutunyemelea hata sisi watangazaji wa neno la Mungu. Ukaidi wa Wakorinto ulirara katika mantiki ya kuweka mawazo yao katika wale waliokwisha tangulia kuhubiri imani ya Kikristo kwao. Basi Mtakatifu Paulo anakemea hilo na kusema, hivi wahubiri ni akina nani? Paulo anazidi kujiuliza, hivi wahubiri wawezaje kuwa ndio chanzo cha mgawanyiko katika jumuiya? Ndio usema anataka wahubiri waeleweke kama watumishi wa neno la Mungu, na kwa jinsi hiyo basi wahubiri si wa kutukuza, bali tunaalikwa kumtukuza Mungu. Mpendwa msikilizaji, ni katika mantiki hii kamwe hatutaweza kuwaweka wahubiri mbele, na badala yake lazima kumweka Mungu mbele aliyetaya maisha yetu na kisima cha hekima. Mpendwa, we uliye mhubiri wa neno la Mungu, unaalikwa kuweka neno moja kichwani mwako, yaani ile la kupeleka ujumbe wa habari njema kwa uaminifu, bila kupunguza kitu wala kuongeza chochote, kwa sifa na utukufu wa Mungu. Mtakatifu Paulo anatuangalisha kuwa makini katika maisha ya kitume, ili kuepuka kuyumbishwa na mawazo potofu yatokayo kwa wale wapokeaji wa mafumbo ya Mungu, na pia kuyumbishwa na mawazo yetu sisi wenyewe. Katika somo la Injili tunakutana mafundisho ya Bwana ambayo yakazia kuchagua kwa uthabiti kabisa kumtumikia Mungu au kutumikia mali. Ndiyo kusema haitawezekana kumtumikia Mungu na wakati huo huo ukitumikia miungu inayowakilishwa na mali au fedha. Bwana anasema yatupasa kuwa makini, akitoa mfano rahisi lakini ulio na uzito. Anasema hivi, hata ukihangaika kwa kutafuta mali waweza kujiongezea kimo chako? Asema tena, je, kama maua ya kondeni Mungu ayafanye yapendeze, hivi je kwetu sisi watoto wake wapendwa atafanya zaidi? Kwa nini tunajihangaisha? Baada ya maswali haya, Bwana anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, mengine yote mtayapewa kwa ziada. Pendwa msikilizaji, ndio usema Mungu hatatuacha wala kutusahau, bali yuko pamoja nasi siku zote. Pendwa, yafaa kujiuliza kidogo, hivi hatari ya fedha au mali yamnyemelea nani? Kwa hakika hatari hii inawanyemelea matajiri na maskini kwa ujumla wao. Kumbuka amri ya kwanza ya Mungu inayoelekezwa kwa wote, maskini na tajiri, ikisema, ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Kutoka sura 20 aya ya 3. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, lazima kuwa makini tusije kuanguka katika falsafa ya kuwatazama matajiri kama ndio wanaoguswa na jambo hili. Tukisonga mbele katika tafakari, tunajiuliza tena, hivi mali yawezaje kuwa muungu wakati ni kitu cha kugusika? Kwa hakika mali ugeuka na kuwa muungu wakati tunapoweka mawazo yetu katika mali hiyo. Katika hili tunasaidiwa kuelewa tunapokumbuka wajibu wetu wa kumpenda Mungu kwa akili na kwa mawazo yetu yote. Mpendwa mwana wa Mungu, yafaa kujiuliza tena, hivi katika Biblia miungu yatajwa kwa majina gani? Kwa hakika katika Biblia tunakutana miungu midogo kama vinywaji vinavyotupelekea katika ulevi, fedha, uasherati, tabia fulani katika tamaduni zetu na kadhalika. Mwaliko kwetu ni kuwa makini kupambana vinyemelezi hivi katika maisha yetu ya Kikristo. Katika Injili ya Dominika hii, kile kinachotajwa kama muungu ni fedha. Tunajiuliza kwa nini fedha? Wakati fedha tunatambua ni kwa ajili ya mabadilishano. Fedha inakuwa kiwakilishi cha miungu kwa sababu kama mtu aliyenazo si mwadilifu, aweza kujipatia kila aina ya kitu kinyume na hali ya kawaida. Ndiyo kusema polepole ndani ya mtu hukua na kukomaa mawazo kinyume na utu wa kawaida. Ni katika kukomaa kwa mawazo haya, mtu uweza kuacha hata mke wake au mme wake, uweza kuacha watoto wake katika taabu, uweza kusahau maslahi ya taifa lake, uweza hata kuwa katika mantiki ya kujilinda na mambo kama hayo. Huu ndio muungu. Ndiyo uondoaji wa heshima na uhuru kwa mtu mwenye fedha na mawazo ya fedha na mali kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji, yafaa kujiuliza swali jingine. Hivi ni kwa nini Mungu na fedha au mali si rahisi kukaa pamoja? Kwa hakika fedha au mali anayo falsafa ya kuongeza mali na fedha kwa namna yoyote. Matokeo ya hili ni kuwanyonya maskini na hata kuwatupilia mbali. Ni kuwanyima dawa wanaougua. Ni kuwapiga na kuwajeruhi wale wanaodai haki kwa ajili ya maslahi ya taifa na jumuiya kwa ujumla. Kama ni wapangaji wake wa nyumba, basi mali ataka walipe hata kwa udi na uvumba, vinginevyo ni kuwatoa nje ya nyumba. Tena zaidi ongezeko la kodi bila utaratibu. Wakati mali akisisitiza falsafa ya ongezeko la mali, Mungu asisitiza na kurudia kinyume cha mali akisema, mpende jirani yako, heri walio maskini wa roho, heri wanaothamini maslahi ya taifa na watu wake, msaidie mwenye shida na mfunge vidonda mwenye taabu kama alivyofanya msamaria mwema. Na hapa kuna maisha na tuzo ya uzima wa milele. Hizi falsafa mbili haziwezi kukaa pamoja. Kumbe mwanadamu lazima achague kuishi, yani falsafa ya upendo kwa Mungu na kwa watu. Sehemu ya pili ya Injili inatukumbusha kuwa watu wa kujenga amani moyoni, yani kumtegemea Mungu daima. Kumbuka wimbo wetu usemao, palipo na mapendo hapo Mungu yupo. Maana yake tujishughulishe na shughuli za upendo na Mungu atakuwa nasi daima. Mpendwa, yafaa kuwa makini sana tunapoisoma Injili hii. Maana mwanzoni mwa sehemu ya pili inasema, msijihangaishe mtakula nini, angalieni mawe ya kondeni na ndege wa angani. Kumbe yaweza kupelekea tukaacha kufanya kazi. Kwa hakika Bwana apenda tuwajibike. Kumbe Injili haisemi msifanye kazi, bali inasema msiwe na wasiwasi. Ndiyo kusema wakati mkifanya kazi mtegemee Mungu mwenyewe na yote yataenda. Narudia kusema, Mungu ataka tuwe na utulivu na amani moyoni mwetu, liliotunda Roho Mtakatifu, na si tuwe wavivu na wajanja wa mtaani. Mpendwa mwana wa Mungu, tunalikuwa kuwa na amani kwa sababu maisha yetu yako ndani ya moyo wa Mungu. Yeye alianzisha kazi yake, ajua kuiendeleza. Ndiyo usema, unalikuwa kutambua kuwa kazi yoyote njema ukiikabidhi mikononi mwa Mungu itafaulu daima. Aidha, Mungu habezi mali, bali akataa mali kuchukua nafasi ya Mungu. Ndiyo usema mali iwe kwa ajili ya kumtumikia yeye. Tumia na zalisha mali kwa kuwasaidia watu wa Mungu. Jenga shule, anzisha vituo vya yatima, saidia watu wanaohitaji msaada wa kisheria, na tumia mali kujenga ustawi wa familia yako na kukomaza mapendo kwa watu na kwa Mungu. Mpendwa, ninakutakia furaha na matumaini katika maisha yako daima, ukimtanguliza Mungu na kwa namna hiyo kuijua hekima ya kweli itokayo kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.